Azken bolada honetan hainbat berri agertu dira AHT, abia handiko trenaren inguruan, orokorrean hartuta baita Euskal Y-ari buruzkoak ere. Josu Larrinaga, Euskal Herriko Unazteko irakasle eta soziologoa, egunon.
Egunon bai.
Azteko, Frantziar estatuak praktikamente bertan bera utzi du, ba, bordeletik bera, beraz, endaiarekin lotzearena.
Bai, horrela da, ezta, inkez egin duten, azken urteotan egin duten inkestaren berri eman dute orain dela gutxi, eta praktikan esan daiteke ez da erabat definitiboa, gobernuak hartu behar du azken erabakia, baina nolabait hori parlamentoak egindako inkesta horren eta nolabait hori prozedura publikoa eta arautua da, nolabait, ba, esan daiteke oso aukera gutxi edo aukerarik ez dagoela jadanik estatu frantsesean epe ertainera behintzat abiadura handiko loturarik egoteko Euskal Y-arekin, hau da, Bordeletik behera eta baita Tolosatik behera ez dute egingo abiadura handiko sarerik, eta hori nolabait, bueno, ba, aspalditik dator konstatazio hori, ez da, baina gero eta gehiago agertzen da agerian, esan nahi dute, gero eta erabaki finkoagoa da Frantziako estatuaren aldetik, eta jadanik esan daiteke oso zaila izango litzatekeela horretan atzera bueltarik egotea, ez da, alde horretatik, ba hori, berriro ere askotan aipatu dena, baina Euskal Y-aren nolabait bideragarritasunik ez badauka, baina jadanik gero eta gehiago nolabait mugatzen zaio diskurso hori aurrera ateratzeko aukerari mugatzen zaizkio, ezta? Hau da, nolabait gero eta gehiago ikusten da alde horretatik ere, ba hormaren kontrako lasterketa batetan dagoela batez be Jaurlaritza, ezta? Ze momentuz esan daiteke hori Jaurlaritza dela ondino tematuta dagoena gai horrekin.
Hain zuzen, pasaden azteko Akitania Euskadi bileran Urkullu eta Roset lehendakariak AHT-aren alde agertu ziren, berriro.
Bai, hori Akitania Euskadi elkarte hori daukaten zera, ba, azkenean nolabait Ardatz Atlantikoaren aldeko lobby bat bilakatu da, ez da? Akitaniako agintarientzako ere, ba, bueno, karo, interesatzen zaie nolabait, edo ondino esparru horretan daude kokatuta, edo esparru ideologiko horretan esan nahi dute desarrollismoa eta abiadura handiko trena beharrezkoa dela eta guzti horretan, eta nolabait ba beste aldarrikapen bat egin dute, ezta, baina esan behar da maila horretan daudela orain gaur egun euren planteamenduak eta euren ezaerak, ezta, hau da, Ruset eta Urkullu agertzen dira esan ez atzetea beharrezkoa dela, hain zuzen ere dakitelako batez be Frantzia aldean erabakia ia praktikamente hartuta dagoela eta hartuta dagoela kontrako bidean, ez dela egongo gastu publikorik hain bideragarritasun sozial eta ekonomiko eskasa duen proiektu batean, eta alde horretatik ba agertzen dira nolabait aldarrikatzen ba gero eta ilunago ikusten duten kontu bat.
Bestalde, Espainiar estatuan Ciudadanosen programak dio, abetik, abierondiko trenetik, dirua kendu behar dela, beste behar batzuetan gastatzeko.
Bai, horrela da, eta kuriosoa da, ez da, ze, bueno, azken finean, nik esango nuke, alderdi berri hauek benetan nolabait ezberdin du behar badute partidu zaharren gandik, ez da, eta nolabait kastako partiduen gatik, hain zuzen ere, segurazki izango da, ez daukatelako konpromisorik edo ez daukatelako loturarik hain zuzen ere oraindik behintzat ba ate birakariekin eta ba bueno partido klasiko badakigu alde batetik ideologikoki bai esan nahi du sozialdemokrazia eta bai eskuma erabat desarrollistak dira, pentsatzen dute garapena obra publikoa egin behar dela horrela aberastasuna sortzen delako, eta egitan segurazki defendatzen dute hori oso lotura eskutuak eta handiak dituztelako ba obra publikoarekin aberasten diren enpresa eta enpresariekin, eta nolabait ba hori politikatik irtetzen direnean ba halako enpresetara doazelako, eta nolabait ere ba hori ba obra publikoan gastatzen diren dirutzetatik parte bat desbideratzen delako euren partidoien finantziaziorako, argita garbi ikusi izan denez azken urteotan alderdi guztiekin, ezta? Eta orduan hori alde horretatik kuriosa da, nolabait hori sistema horretatik kanpo dauden alderdiek, ba, errestasuna daukatela nolabait ikusteko agerikoa dena, ezta? Eta ciudadanosekoek badirudi hori ikusi dutela. Kriston dirutza gastatzen dela ondino abiadura handiko trenean estatu espainiarrean, inolako bideregarritasun ez ekonomikorik ez sozialik ez daukan zare batean, aspalditik agertu da ere informe ofizial bat, esan ez dagoela errentigarritasunik abiadura handiko trenean, eta orduan eurek, ba hori, evidente dena, ba hori esaten dute, ez da, ba, hor gastatu behar da diru gutxiago, eta egin behar dena da, hori, ba, berrikuntza, innovazioa, eta beste kontu, transferentzia zientifikoa, talako politiketarako, ez da. Eta bueno, ba hori nolabait hori izan da euren egitasmo ekonomikoa aurkeztu dutenean, hori izan da nolabait nabarmendu den kontu bat. Egia da gero nolabait nabarmendu behar izan dutela edo nolabait esan dutela, bueno, ez dutela planteatzen kentzea, planteatzen dutela atzeratzea, baina momentu honetan, bueno, pues hori, halako inbertsioak atzeratzea, hain zuzen ere, gero eta ageriago dagoenean ez direla errentagarriak, ba nolabait da hori ba bertan bera lagatzea, ezta. Eta bueno, pues hori ikusi beharko da alderdi hoiek zenolako aldaketa eragiten duten mapa politikoan, baina iruztez oso esanguratsua da zelan hori, ba alako loturak eta alako dependentziak eukibarik, ba hor topatzen dutela nolabait alako alderdiek, ba berrikuntzak eta politika berriak egiteko kapazak direla nolabait erakusteko, ez da? Eta zentsu horretan gelditzen da gero eta ageriago, gero eta ipurdi ageriago, ba, sistema zarraren dependentzia hori dela azken finean, dependentzia ustel bat, ez da? Obra publikoaren pagotzak dira batez be gitzi batzuentzako pagotza ekonomikoak.
Bukatzeko Josu, Euskal Y-koa gurutze bidean dago. Oraindik asko falta da eraikitzeko, baina ez da izango azkarra, ez merkantziarik, ez loturarik, ez errentagarritasunik. Nola ikusten duzu panorama epe ertainera?
Pues hori da kontua, ez da, epe ertainera leku guztietatik komplikatzen zaizkiola gauzak Jaurlaritzari. Jaurlaritza da momentu honetan, Jaurlaritza, EAJ, da momentu honetan ondino tematuta dagoena ezinezkoa den sari hori eraikitzearekin, ez da? Zan nahi dut, ezinezkoa da, ez delako egongo loturarik Frantziarekin, gero eta hori ilunago ikusten da Espainiak egin behar duen finantziazioa pues, egongo denik, segurazki ez da egongo, eta esan behar da obra Gipuzkoan eta dirua Jaurlaritza ipintzen ari dela, baina Madrilgo gobernuak bueltatu behar diola diru hori, eta ondino ez diola emon ugarleko bat bez, eta hori ere zalagarria da, eta hori ere kezkagarria da. Eta Europatik espero duten finantziazioa ere, ba, gero eta zalantza handiagoan dago, ez da, kontu guzti hauekin, Frantziako lotura, eta bar, orduan, ba esan dakoa, ondino segitu nahi izatea obrekin, eta segitu nahi izatea dirua zautzen gero eta hori gero ilunago duen egitasmo batean erokeri bada, eta momentu batean nolabai konturatu beharko dira gero eta hori gero eta geriago da orain udaberri honetan nolabai aurkaritza sozialak emango dio beste buelta bat kontuari, egongo da beste kanpaina fuerte bat elkarlanaren aldetik, eta segurazki horrek nolabait emango dizki ere eurei aitzakiak esateko, hemen daude betikoak, egin behar dugulako eta estatu kontua delako, eta nolabait hori da Jaurlaritzari geratzen zaion argudio bakarra, ezta? Problema da argudio hori baliagarria da hori sistema zaharreko partiduentzako, PP-rentzako eta PSOE-rentzako, hori nolabait ondino trikimailu horrek funtzionatzen du, baina kontua da hori, ba, nolabait funtzionatzen du, ba, kasta horretan esan dugun moduan interes ekonomiko oso argia daudelako, ezta? Baina nolabait hortik kanpo dauden partidu berriekin eta nolabait urrengo hilabeteotan osatuko den sistema politiko berrian, ba, argudio hiek ere gero eta indar gutxiago edukiko dute, eta nolabait, bueno, azkenean, orain Urkullu ere oso triunfalista ari da krisiaren kontuarekin, jadani gauzako beto daudela eta nolabait ez da, baina deno dakigu etxeko eta kaleko kontuetan nola dabilen jendea, zenolako lan berriak topatzen dituen jendeak, zenolako prekariotasuna eta zenolako prekariotasuna ez prekarietatea edo eta zentzu horretan ba nolabait argudio hoiek eta nolabait hori diru publikoa zautzen segitu nahi izatea gero eta aukera gutxiago dauka, gero eta abagune txikiago dauka, eta zentzu horretan, nik esango nuke epertainera gauza interesgarria gertatuko direla afer zahar honetan, askotan jende asko segurazki pentsatu izan du, ja eginda dago, ja ez dago remediorik, egia da kalte ekologiko handiena eginda dagoela, baina ondino sorpresak ikusiko ditugu segurazki gai honekin.
Josu Larrinaga, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta soziologoa. Mila esker, gaur ere gurekin egoteagatik eta hurrengora arte.
Hurrengora arte.
Agur.